A viaxe foi un pouco, pegamos un pouco madrugón, salimos ás 4 da mañán, e, bueno, fixemos aí tamén unha paradinha ahora aquí a, no quilómetro 147, aquí en San Vicente do Palazzo, e ahora retomamos a marcha, xa che digo, ahora estamos prácticamente entrando en Madrid. Pois vamos 4 autocares, máis xente que veo, bueno, por os seus propios medios, en torno a unhas 300 e algo personas. Ven xente de Coruña, principalmente, bueno, como xa sabes, de Lugo, que é donde está, bueno, a maioría das explotacións de Tenreira Galega Suprema.